nəfs eləyələr. Bir tərəfə qəziyyədə də vaqiyyəti mətləb, məsulların vəzifəsi var. Şura Ali Fəzay Məcaziyə keşfər ki, əlan ustanlarda da Şura Ali Fəzay Məcaziyə ustanlar və riyasət ustanları muhtərəm təşkil tapıb ki, biz əxirən də xob cələsatlarında nümayəndə edəcətani şirkət eləyə huzur tapıb və nöqtə nəzəratımızı da həm cələsatda və həm dərqalı bir mukatibat müxtəlif fikirlərimizdir. Dər zəmin hay müxtəlif eləməmiş. İstəyəm onu ərz eləyəm ki, amara baxanda bu hozədə o yerlərdə ki, əfsayişi olur. Yəni, məsələn, müşəxəsən fərz eləyəz, nəşr-i əkazi qostarış tapıb bu hozədə. Hədəfmənd bərxord olanda, vicə bu mövzuata, təmam dəsqaha və nəqahı vicə varid olanda ki, bu mövzəli fərhəngidir.
Bu dəqdəqə fərabaxşı bir dəqdəqədir.
Bəli, gələndə qabağa, pavəfəyə həmçədəndə. Biz elə amarı mahaybəti bax yox, bərrəsi eləyir, o kahəşi olur.
Bəli.
Bənabərin, bu bir tərəfə qəziyyədir ki, bizim məsulinə muhtərəm, hozahı müxtəlif, intizami, əmniyyəti və dəsqar qəzay gələlər bu mərdumdan siyanət eləyələr bu hozədə və o məsulinə muhtərəm də pa bə payı bu təvulatı ki, bu hozədə var.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalğaları
1323
və 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardəbildir danışır, İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, səmimi dostlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun. Radyosundan ikinci efirdən, səmimi qəlbdən siz dostları salamlayır, hər birinizə can sağlığı dilərik, ümid ki, hər zaman belə yüksək əhval rüyədə olmaqla bəxtəvər yaşayasız saat 16-nin dəqiqədək ikinci efirimizə ayrılan verilişləri dinləyə bilərsiniz. Günün təqviminə nəzər salaq səmimi dinləyicilər, bugün çərşənbə günüdür, miladi 2025-ci il noyabr ayının 12-si, şəmsi 1404-cü il aban ayının 21-i təsadüf edir qəməri tarixi ilə 1447-ci il cəmad ilə əvvəl ayının 21-ci günü ilə Aran Radiosundan stüdyodan mən Muhammed Özəri sizinlə olacaq Mefrotan İsa Sas rejissorumuz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri bir və bir səsləndirib diqqətinizə çatdıracaq. Mehvan dostlar, Ara Radyosu 2. efirində də bir sıra verilişlər ilə sizinlə olacaq. Sastanəcək verilişlərimizlə tanış olun bir neçə dəqiqədən sonra. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasında stüdyoya gətirib xəbərlər ardınca günün siyasi icmalını təqdim edəcəklər. Xəbərlər bölümündən sonra bir sıra hissələr, mahnılar, musiqilər səsləndirəcəklər. Əməkdaşlarım efir otağından daha sonra saat 15-də təqdim edəcəklər müzəvi çıxışlar verilişini. Saat 15.30-da gözəl bir tamaşa efirə gələcək, saat 16.00-da isə Nəhcül Bəlağa Bulağa səslənəcəkdir ki, bununla ikinci efirimizə saat 16.20-də ilə son qoyacaq. Dostlar, saat 16.20 dəqiqədə Yaran Radios təqdimatlarını ikinci efirində dinləyə bilərsiniz. Bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə getirin, səsinizi, söhbətinizi eşitməyə hazırıq, fikrinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Əlaqə xətlərimizlə bizimlə ünsiyyət qurun. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nümrəmiz 0098-918-193-8718-dir. Bu nümrəyə mesaj da göndərə bilərsiniz mobil vasitəsilə. Amma dostlar, YouTube və Instagramda da səhifələrimiz İran Radio Az Adilə Tanlır internet portalımızın ünvanı parştudiy.ir/azeridir. Telegramda da bir kanalımız var, İran Radiosu Adilə Tanlır. Kanala katılın, oradaki linkten birbaşa bizi dinleyin lütfen. dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosu 2-ci efirinə ayrılan təqdimatlarının buraxılışına start vuracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər redaksiyasından studiya təşkil edirib, xəbərləri səsləndirmək istəyirlər.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla. Salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan 3-cü və son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Tehran və İslamabad ortaq düşmənə qarşı birləşir İran və Pakistanın Tel-Əviv parlamentinə mesajı var. Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbiçilərdən 18-inin nəşri tapılıb və Ermənistan başnaziri deyib ki, sülh bir çox məsələləri həll ediləcək. Paşinyan Bakıda həbsdə saxlanılan ermənilərin də sülh yolu ilə qaytarılmasının önəmini vurğulayıb. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyənin S-130 təyyarəsində həyatını itirən 20 hərbiçidən 18-inin nəşi tapılıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Gela Geladze jurnalistlərə bildirib. Nazirin sözlərinə görə digər iki hərbiçinin nəşinin axtarışları davam etdirilir. Gela Geladze qeyd edib ki, 4 hərbiçinin nəşi təyyarənin pilot kabinəsində tapılıb. Nazir Türkiyəli həmkarı ilə daimi əlaqədə olduğuna bildirib, biz beynəlxalq istintak qrupu yaratmışıq, qrupa Türkiyəli həmkarlarımız da daxildir. Təyyarə hərbi təyinatlı olduğundan ətraflı məlumatları Türkiyə tərəfi ilə razılaşdırılma ilə mərhələli şəkildə təqdim edəcəyi deyə Kaladzi əlavə edib. Davam edirik. Asiya ölkələri parlament sədirləri konfransı çərçivəsində İran İslam Şura Məclisinin sədir mavini ilə Pakistan Milli Assambleyasının sədir mavini arasında keçirilən görüş Tehran və İslamabadın ortaq düşmənlərə qarşı yekdilliyinin səhnəsinə çevrildi. Görüşdə tərəflər siyanist rejimə qarşı ortaq mövqeyləri vurğuladılar, terrorizmi və təcavüzü pislədilər, İslam dünyasının parlament əməkdaşlığının və həmrəyliyinin genişləndirilməsinin önəmini vurğuladılar. İran İslam Şura Məclisinin sədir mavini Əli Niksad və İranın parlament nümayəndə heyətinin üzvləri İslamabadda keçirilən parlament sədirlərinin parlamentlərarası konfransı çərçivəsində Pakistan Milli Assambleyasının sədri Sərdar Ayaz Sadiq ilə görüşdülər. Görüşdə Niksad Pakistan hökuməti və parlamentinin ev sahibliyi etməsinə yüksək qiymətləndirərək ötən gün İslamabadda baş verən terror hücumunu qətiyyətlə pislədi və Pakistan hökuməti xalqı və hadisə qurbanlarının ailələri ilə həmrəyliyini ifadə etdi. Fuad Vahidoğlu Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib. Trend xəbər verir, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunub, Fuad Vahidoğlu Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilsin. Gündəlik işləri görürük. Bunu Baş Nazir Nikol Paşinyan parlamentin brifingində Bakıda həbsdə saxlanılan ermənilərin qaytarılması istiqamətində aparılan işlərə toxunarkən deyib. Əgər belə bir nöqteyi nəzər varsa ki, bu məsələ həll olunmalıdır ki, sülh məsələsi həll olunsun. Mən də deyirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında nə qədər əlverişli mühit olarsa, bu məsələ bir o qədər asan həll olunar. Yəni, bu prospekt məsələsidir. Düşünürəm ki, sülh bütün digər məsələləri həll edəcək, bir çox məsələləri həll edəcək. Yəni, bütün məsələləri həll etməliyik. O zaman sülh olacaq, sülh müqaviləsi olacaq, məncə orada da mütləq bir şey yoxdur. Yəni, bir prosesdir, canlı bir prosesdir. O məntiqi rəhbər tutsaydıq, bu həddə çatmazdıq, yəni bu sülh nöqtəsinə çatmazdıq. Ona görə də biz mümkün olan ən çevik yanaşmaları nümayiş etdirməyə çalışırıq. O qədər çevik yanaşmalar var ki, həmin məqamda Ermənistanın dövlət maraqlarına maksimum uyğun gəlsin, deyə Paşinyan bildirib. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Koçaryan deyib ki, ikinci Qarabağ müharibəsində ilk günlərdə Dağlıq Qarabağa səfər etdim və orada Arayik Aratunyanla görüşmək istədim. Lakin o mənimlə görüşməkdən imtina etdi. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan ötən günü TV5 kanalına verdiyi müsahibədə 40 günlük müharibə zamanı vəziyyətin üçüncü gündən etibarən nəzarətdən çıxdığını və qalib gəlmək mümkün olmadığını anladığını söyləyib. O həmin dövrdə Qarabağda olduğunu, orada gördüklərinin 1-2 gün ərzində onun bu qənaətinə gətirib çıxardığını deyib. Robert Koçaryan bildirib ki, 2 həftə ərzində Arkadi Qukasyan və Baku Sakyan vasitə ilə Arayik Artunyanı müharibəni dayandırmaq üçün mümkün olan hər şey etməyə inandırmağa çalışıb. Onun sözlərinə görə Artunyanı görüşməkdən imtina edib və Sakyan vasitəsi ilə əgər mən Koçaryanla görüşsəm, baş nazir məni yiyəcək belə bir ifadənin çatdırıldığını söyləyib. Koçaryan bununla bağlı Onlar müharibə zamanı Azərbaycandan daha çoxu məndən görüşməkdən və bu məsələləri müzakirə etməkdən qorxurdular, deyə vurğulayıb. Keçmiş prezident ordunun idarə edilməsində ciddi nöqsanlar olduğunu, komandalıq strukturlarında aparılan dəyişikliklər nəticəsində açıq-aşkarı, səriştəsiz, lakin loyal kadrların mühüm vəzifələrə gətirildiyini qeyd edib. Robert Koçaryan bildirib ki, Bu cür kadr siyasəti və təminat problemləri döyüş qabiliyyətinə ciddi təsir göstərir. O həmçinin Azərbaycana qarşı hava məkanının bağlanılması barədə əvvəlcədən elanların reallıqla uyğun gəlmədiyini və Ermənistan daxilində həyata keçirilən kütləvi səfərbərliklərin utanc verici olduğunu vurğulayıb. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın səfərbərlik praktikasını tənqid edərək deyib ki, Yeni formalaşdırılan bölmələr 3 gündən sonra ön xəttə göndərilib və bu hərbçilərin bir-birini tanımaması və döyüş hazırlığının zəif olması ilə nəticələnib. O ən azı 2 həftəlik döyüş hazırlığı tələb olunduğunu bildirib.
İndi isə hava haqqında məlumata diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 21 dərəcədir. Təbrizdə 18, Müqəddəs Məşəd şəhərində 23, Ərdəbildə 20, Biləsuvarda 18, Astarada isə havanın temperaturunun 19 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 19 dərəcədir. Gəncədə 20, Lənkəranda 18, Naxçıvanda 17, Şuşada isə 12 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimini və şərivatlarına diqqətinizə çatdırırıq. Bugün çərşənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2025-ci il, noyabr ayının 12-sidir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü ildir, Aban ayının 21-idir. Hicri qəməri tarixi ilə isə 1447-ci il, Cəmadül əvvəl ayının 21-idir. Dəyərli dinləyicilər, bugün Bakıda axşam azanı saat 17:41 dəqiqədə səsləndiriləcək. Günün xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.
Günün siyasi zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlarımız, dəyərli şüdənlər, salam. Xoş gördük. Aran Radiosundan günün siyasi icmalı proqramını başlayırıq, dəyərli və hörmətli şüdənlərimiz. Azərbaycan Respublikasında son günlər ərzində Zəfər Paradının keçirilməsindən sonra Azərbaycan Prezidentinin çıxışı, eyni zamanda həmin paradda yeni-yeni silahların nümayiş etdirilməsindən sonra Ermənistanda müxalifət düşərgəsi yenə də Paşinyanı tənqid etməyə başlayıblar və deyirlər ki, o Qarabağı əldən verdi, görünür ki, ermənilərin dərdi yenidən deşilmişdir və keçmiş dövlət başçıları Köçəryan, Sarkisyan cütlüyü Paşinyanı sərt tənqid edirlər. Hətta Amerikada Ermənistan səfirliyi qarşısında bir etiraz təşkil olunmuşdu elə ermənilər vasitəsilə, gənc ermənilər vasitəsilə. Paşinyan deyir ki, sizin aldığınız silahlar, yəni müxalifətə deyir, xüsusilə Köçəryana, metal qırıntısından başqa bir şey deyildi. Onlar yararsız bir vəziyyətdə idi. Müttəfiqləriniz belə sizə lazımı dəstəyi verməmişdi. Gəlin mənimlə müzakirə edin, ordunun o vaxt vəziyyəti nə yerdə idi. Gəlmək istəmirsinizsə, heç olmasa gedin Müdafiə Nazirliyinə, gedin orduya baxın, görün ki, Ermənistan ordusunda 2020-ci ildən bu yana nə kimi işlər görülübdü, hansı mühəndislik, hansı texniki, hansı silah-sursat alınmışdı və ordu hansı bir vəziyyətə yüksəlmişdir. Mənim hakimiyyətim dövründə. Görünür, Azərbaycanda zəfər günü, 8 noyabr zəfər günü Ermənistan müxalifətinə Paşinyanı tənqid etmək üçün yeni bir bəhanə vermişdir. Azərbaycanlı siyasətçi xanım Tamir Əliyeva deyir ki, Ermənistan cəmiyyətdə yaxşı başa düşür ki, Köçəryan da hakimiyyətdə olsaydı, yenə də ulduzacaqdı və o yenidən hakimiyyətə qayıdırsa, yenə də Qarabağ ermənilərə qaytara bilməyəcəkdir və Qarabağ ümumi şəkildə Ermənistanə qaytara bilməyəcək. Ona görə Ermənistan xalqı müxalifətə İnanmaq istəmir. Tamir Əliyevanı dinləyək.
Ermənistanın keçmiş prezidentləri, Qarabağ klanının nümayəndələri olanlar bugün Ermənistanın daxilində belə deyək, gələn ilki seçkilərin gəlməsi nəzərə alaraq da artıq indidən aktivləşiblər və addımlar atmağa başlayıblar. Çünki Paşinyan kilsə siyasətində kilsəni yox, kilsənin siyasətini artıq iflasa uğradır. Bu hər kəsə artıq bəllidir, keşişlərin həbs olunması. Daha sonra bilirsiniz ki, siyasilər Paşinyana qarşı çıxış eləyən siyasilərin cəmiyyət tərəfindən sevilməməsində biz bilirik. Çünki bugün Paşinyanın yerində kim olmasa nası olmayaraq, cəmiyyətin bundan əvvəlki klanı sevməməsi və indiyə qədər baxmayaraq ki, Qarabağ məsələsini gündəmə gətirirlər ki, Qarabağ bizim torpaqlarımızdır, geri qaytarmaq lazımdır. Amma xalqın içərisindən daha çox biz erməni, xaricdə yaşayan erməni diasporasının fəaliyyətinin aktivləşdiyini görürük. Çünki onlar artıq bir daha anlayırlar ki, fəaliyyətlərin nəticəsində əldə etdiklərini bugün artıq itirirlər. Çünki kilsə siyasəti iflasa uğrayıb, erməni diasporası, xaricdə yaşayan erməni diasporasının, erməni lobbiçilərinin artıq fəaliyyətləri belə deyək, iflasa uğrayıb. Çünki 44 günlük savaşa qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə senatda Azərbaycana qarşı bəyanatların verildiyini şahid olurduq. Amma biz 44 günlük savaşla istər region dövlətlərinin, istərsə də Avropa Birliyi dövlətlərinin, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, ümumilikdə Qərbin Azərbaycana qarşı münasibətinin 180 dərəcə dəyişdiyinin fərqində olduq və bu dəyişməni Azərbaycan etdi. Azərbaycan bölgədəki öz haqlı siyasətini yürütməklə və öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan indiyə qədər balanslı siyasət yürütməyinə baxmayaraq, regionda qonşu dövlətlər Azərbaycanla münasibətlərinin korlanması üçün addımlar atıblar. Və bugün də Azərbaycanın bir daha paraddakı o müdafiə sistemlərini nümayiş etdirməsi sadəcə olaraq, dünyada baxın, güc dövlətləri bir-birlərinin nüvə silahları ilə təhdid edirlər. Əslində, Köçəryanın bu istiqamətdə hər hansısa bir niyyətinin gerçəkləşəcəyini görmək real görünmür. Hı-hı. Çünki bugün Paşinyan real Ermənistandan danışır. Hətta biz onun çıxışlarında da görürük ki, zaman-zaman cəmiyyətə mesajlar verir ki, bizim xəyali Ermənistan ki qururdu, O artıq tarixə qovuşub. Bir növ desək, biz əgər xəyali Ermənistanın ardınca getsək, real Ermənistanı itirə bilərik. O ipi ki bağlamışdılar, o ipi biz kəsdik və o ipdən də zaman-zaman məhz Köçəryan, Sarkisyan istifadə edirdi. Hətta qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər biraz fəaliyyətlərində donuqluq var idi. Artıq nə Sarkisyandan səs gəlirdi, nə Köçəryandan səs gəlirdi. Və bugün elə bil əllərinə bir fürsət düşdü. Həmin o fürsətdən Paşinyana qarşı istifadə eləməyə başladılar. Çünki bunun əsas nöqtəsində, daha doğrusu əsas məğzi qarşıdan gələn seçkilərdir. 2026-cı ildə parlament seçkilərdir. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ilin iyun ayının 20-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdə məğlub sayıldığımız Paşinyan qalib gəldi. Çünki cəmiyyət yenə də qeyd etmək lazımdır ki, artıq müharibələri də istəmir, müharibələrdən də bezib, bundan da əlavə dövlətin qondarma artsağa ayırdığı büdcə var idi. O büdcə Ermənistan üçün ciddi şəkildə problemlər yaradırdı. Sadəcə Paşinyanı qeyd etmək lazımdır ki, Köçəryanın, Sarkisyanın Paşinyanı günahlandırılması o qədər də məqsəd uyğun deyil. Həm də ona görə ki, həmin o müdafiə sistemini məhz Qarabağ klanı qurmuşdu. Həmin müdafiə sistemi Rusiyanın dəstəyi ilə formalaşdırılmışdı. Rusiyaya daha çox xidmət edirdilər və Paşinyan gəldikdən sonra Rusiya ilə münasibətləri olan həmin o generalları bir növ desək kəsdi. Həm də Paşinyanın hakimiyyəti dönəmində 2018-ci ildən hakimiyyətə gəlmiş bir adam kimi 2 il müddətində general yetişdirmək o qədər də asan bir şey deyil. Mümkünatı yoxdur demək olar ki. Ona görə də bu müharibədə uduzdurulmanı Paşinyanın üzərinə atmaq məntiqsizlikdir və çox belə deyək də yanlış manipulyasiya sadə cəmiyyət arasında və cəmiyyət də bunu çox gözəl bilir. Daxildə hər hansısa bir münasibətlərin biz fonunda televiziyalardan, mediyadan daxili belə deyək də mesajları görmüş olsaq görərik ki, cəmiyyət Paşinyana daha çox dəstək verir. Belə deyək də, əvvəlki prezidentləri dəstəkləmədiklərinə görə əllərində yeganə bir şans qalıb
Paşinyanı dəstəkləmək. Yəni ən yaxşı pisi seçirlər.
Çünki bu gün nə Rusiya nə Sarkisyan, Köçəryan hər hansı bir alternativ qüvvə çıxara bilmir. Onlar gəlsələr nə vəd edəcəklər? Qarabağ mı vəd edəcəklər? Bu mümkünsüz oldu. Bunun mümkünsüz olduğunu Ermənistan cəmiyyəti çox gözəl bilir. Artıq Paşinyan 2020-ci ildən bu yana 5 il ərzində faktlarla, sübutlarla ortalığa Qarabağın istəsələr də istəməsələr də Azərbaycan torpağı olduğunu bir növ desə beyinlərə yeridib və Qarabağa dönüş və yaxud da ki Qarabağla bağlı münasibətlərdə biz o torpaqlara yenidən qayıtmalıyıq siyasi mesajlarını vermir. Çünki çox gözəl bilir ki, bu istiqamətdə addımlar atılacağı təqdirdə gündəmə fərqli bir mövzu girəcək. Qərbi Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın əzəli əbədi torpaqları, hətta 1918-ci ildə Parisdə sülh konfransında Azərbaycanın ərazisinin hansı torpaqlar olduqları bir daha ortaya çıxacaq və Paşinyan bunu da cəmiyyətinə göstərməyə çalışır ki, biz daha çox narazılığımızı ifadə etsək və Azərbaycanı hər hansısa bir ərazi məsələsi ilə təhdid etsək, əlimizdə olan torpaqlarımızı da itirək.
Təşəkkür edirəm. Tamil Aliyev danışıq Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Ermənistanda müxalifətin tənqidləri ilə bağlı fikir söyləyirdi. Ümumi şəkildə Ermənistan başnazirinin bəyanatları və mövqeyi Azərbaycanda alqışlanır. Bəzən görürsən ki, elə bir fikirlər səsləndirir ki, Ermənistan müxalifətin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Bu zaman ziddiyyət yaranır. Azərbaycanda yenə də bunu müsbət qarşılayırlar və belə bir baxış var ki, Paşinyan hakimiyyətinə qarşı təzyiq var, Ermənistanda daxili təzyiq və o, bu daxili təzyiqlər qarşısında belə bir fikirlər səsləndirir və qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. Yəni, Paşinyanın açıqlamaları daxili auditoriyaya yönəlmişdir. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Azər Allıverenov bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Şübhəsiz ki, Paşinyan indi hal-hazırda parlament öncəsi gedən bir proseslərdə olduqca çətin bir vəziyyətdədir. Çünki Paşinyanın bugün atdığı hər bir addım, nə qədər də cəsarətli olsa belə, bizim üçün cəsarətli olan addımlar Ermənistan mövqeyi nəzərinə, xüsusilə də müxalifət düşərgəsi, xüsusilə də müəyyən revanşist qüvvələr tərəfindən tamamilə başqa cürə yozula bilər və hətta siz bildiyiniz kimi bu yaxınlarda bir neçə çox ciddi bəyanatlar dilə gətirildi ki, Paşinyan sanki xəyanət etmiş olur böyük Ermənistan ideyasına, erməniçiliyə və digər məsələlərə və buna da cavab olaraq Paşinyan hər zaman mövzunu daha çox real Ermənistan üzərində kökləməyə çalışır və atdığı addımlar da bəli, bütövlükdə sülhə xidmət etməlidir. İndi biz başa düşürük ki, Paşinyan parlament seçkiləri öncəsi bir var siyasi konjunktura, yəni ölkənin hüdudları daxilində gedən proseslər. Bir də var ki, bir qədər geniş götürdükdə Cənubi Qafqaz bölgəsində. Bu nöqtəyi nəzərdən, əgər biz sülh və dayanıqlı sülhdən danışırıqsa, biz gələcəkdə həmin o inteqrasiya layihələrinin Ermənistan üzərindən getməyindən danışırıq, kommunikasiyaların açılmasından danışırıqsa, ki, Azərbaycan artıq bunu edibdir, nəzər alsaq ki, Qazaxıstan və Rusiya məhsullarının Ermənistan daşınması məhz Azərbaycan üzərindən tranzit olaraq artıq həyata keçirilməkdədir. Bu baxımdan Paşinyanın artıq geriyə çəkiləcəyi üçün bir hər hansı bir imkanlar qalmadı. Hətta müəyyən siyasi manevr etmələr üçün də imkanlar məhduddur. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq elə bir reallıq yaradır ki, Paşinyan burada ancaq bu reallığa uyğun olaraq yenə də həmin o sülhə xidmət edən addımlar atmış olsun. Amma Paşinyan çox gözəl dərk edir ki, o fərz elə Zəngəzur dəhlizinə bağlı olsun və ya digər kommunikasiyalar məsələsi də olsun ki, hansı ki Paşinyan yadınızdadırsa, digər kommunikasiyalar barədə də danışmışdı. Xüsusilə də Qazax rayonunu İrəvanla əlaqələndirən, məsəl üçün, dəmir yolu barədə danışmışdı. Hər çək orada infrastruktur yoxdur, aşağı yuxarı bir 100 kilometrlik yol ümumiyyətlə mövcud deyil. Zamanında mövcud olsa da belə bugün mövcud deyil. Yəni istənilən halda o kommunikasiyaların açılmasından əgər fikir söyləmək niyyətində olan Paşinyan daha çox sülhə xidmət elədiyini göstərməyə çalışırsa, daxili auditoriya bunu çox elə qarşılamır, belə müsbət qarşılamır. Hətta biz deyə bilərik ki, daxildə müəyyən qüvvələr, siz bir qədər əvvəl qeyd edirsiniz, müxalifət. Əslində, müxalifət düşərgəsi də belə çox şaxəli bir düşərgədən ibarətdir. Yəni, hətta əminin nə deyə bilər ki, bugün artıq kilsə də faktik olaraq ikinci qarigin başda olmaqla nəticə etibarilə Paşinyanın əleyhinə bir siyasət yürütməkdədir. Revanşistlər bir tərəfdən, Qarabağ klanı digər bir tərəfdən, sonra klassik erməni deyək, müxalifəti deyək, onlar digər tərəfdən. Amma istənilən halda mən görürəm ki, faktik olaraq Paşinyan çox çətin durumda olduğu üçün bəzi hallarda hətta bəzi elə bir fikirlər söyləyə bilər ki, o fikirlər müəyyən mənada sülh prosesinə xidmət eləmir. Amma bunu bir qədər soyuqqanlıqla qarşılayıb və bunu onunla əsaslandırmaq lazımdır ki, istənilən halda qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və parlament seçkiləri üçün Paşinyanın dilə gətirdiyi bəzi narrativlər var. O, daxili auditoriya hesablanmış narrativlərdir xüsusilə də. Əgər söhbət dövlətə xəyanətdən gedirsə, əgər söhbət Azərbaycanın güya ki, etdiyi şərtlər diktəsi altında Paşinyan hansısa bir addımlar atmağa barədə gedirsə, belə hadisələr fonunda Paşinyan daha radikal, daha kəskin fikirlər söyləmək məcburiyyətində qalır. Amma bunu da yenə də deyirəm, daxili auditoriya hesablanmış bir mesaj olaraq biz qəbul eləyək. Amma real hadisələr nə göstərir? Hadisələr onu göstərir ki, bəli, sülh müqaviləsinin bağlanması üçün, yəni bir qədər qlobal baxdıqda məsələyə, konkret olaraq Azərbaycanın bir şərti var masa üzərində, bu da konstitusiyanın dəyişikliyinin edilməsidir. Bu nə zaman baş verə bilər? Bu parlament seçkilərindən sonra və ya elə parlament seçkilərindən paralel də aparıla bilər. Yeri gəlmişkən, onu da deyim sizə ki, belə bir fikir də Ermənistanda mövcuddur ki, yəni söhbət konstitusiyanın dəyişdirilməsi bu Azərbaycanın şərti altında yox. Faktik olaraq bu konstitusiya indiki Ermənistanın indiki vəziyyətinə və çağırışlarına cavab vermir. İstənilən halda bugün Ermənistanda cəmiyyətdə bir dialoq mühiti mövcuddur. Nə qədər də mövqeylər bir qədər fərqli olsa, nə qədər də bir-birinə əksinə çıxmış olsa da belə müxtəlif platformalar üzərindən biz bu dialoqun və bu kommunikasiyanın belə kifayət qədər geniş şəkildə aparıldığını bir şahidiyik. Bunun əleyhinə çıxan qüvvələr kifayət qədər çoxdur və hətta ümumiyyətlə konstitusiyanın dəyişdirilməməsi məsələsini də dilə gətirənlər var. Amma hamı qəbul edir ki, bu konstitusiya dəyişdirilməlidir və konstitusiya dəyişdirilməlidir ona görə ki, konstitusiyada birincisi ərazi iddiaları söhbəti varsa, yer gəlmiş ki, Ermənistan cəmiyyətinin özündə də bəzi siyasi dairələr ərazi iddialarının yəni olduğunu deməsələr də belə faktiki olaraq meydana atdıqları narrativlər, onlar faktiki olaraq ərazi iddialarına bağlı olan məsələlərdir. Yəni, Paşinyan çox çətin durumdadır konstitusiya ilə bağlı, amma digər tərəfdən də ondan da çətin bugün hal-hazırda parlament seçkiləri məsələsidir. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Paşinyan müxtəlif siyasi dairələr arasında bu kommunikasiyanı və dialoqu saxlamaqla bəzi narrativləri, hətta müəyyən mənada onların maraqlarına cavab verəcək tərzdə dilə gətirməklə o qarşı tərəfdə, qarşı düşərgədə deyək, müəyyən o monolit və həmrəliyin baş verməsi və ya birləşmənin hansısa bir monolitliyin təmin olunmasını qarşısını almağa da çalışır. Çünki real olaraq biz çox gözəl onu da dərk edirik ki, yəni Paşinyana qarşı duran və ya belə deyək anti-Paşinyan qüvvələr arasında monolitlik yoxdur. Nəyə görə? Çünki bu düşərgənin içindəki olan müəyyən siyasi mərkəzlər ki var. O siyasi mərkəzlər müxtəlif dövlətlərə və müxtəlif siyasi mərkəzlərə bağlı. Yəni ola bir mərkəzdən idarə olunmur. Məsəl üçün Qarabağ klanı bir tərəfdən idarə olunur, kilsə digər tərəfdən, revanşistlər başqa bir üçüncü bir tərəfdən. Yəni amma və bunlar kimlər tərəfindən ki idarə olunur? Onlar arasında da bir konsensus yoxdur. Bu əslində Paşinyanın xeyrinədir.
Təşəkkür edirik dostlarımız. Azər Allahverənov danışıq Azərbaycan Milli Məclisinin özüvü ümumi şəkildə Paşinyanın açıqlamalarını mövqeyini müsbət qiymətləndirir və deyir ki, real hadisə ondan ibarətdir ki, Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik edilməlidir. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası çıxarılmalıdır. Bu parlament seçkiləri ilə paralel şəkildə də aparıla bilər, yəni referendum. Ondan sonra da hər halda gözləmək lazımdır. Bu şərtlər yerinə yetirilməsə Azərbaycanlıların fikrincə real sülh yaranmayacaq Cənubi Qafqazda və o sülh mətninə ki 8 avqustda Vaşinqtonda paraflanmışdır, kimsə imza atmayacaqdır. Əziz dostlarımız, biz də arzu edirik ki Azərbaycanla Ermənistan arasında qısa bir zaman ərzində məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunsun və qısa bir zaman ərzində Cənubi Qafqazda qalarğı sülhün yaranmasına şahid olaq biz. Sağ olun, təşəkkür edirəm, növbəti verişə qədər. Allahın əmanı.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. Liderim lan, lan, lan, lan. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, elizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
İqtisadçılar çox gözəl bilirlər ki, gerçəkdə Azal çoxdan iflasa uğramış şirkətdir. Tikiləndən bu yana istifadə olunmayan və istifadə olunacağı ehtimalı sıfıra yaxın olan bütün o hava limanları Azalın balansındadır. Onlara çəkilən xərclərlə birlikdə. Onlar heç bir gəlir gətirmirlər. Təsəbbür edirsiniz, Zaqatala havalimanını ikinci dəfədir ki, açırlar. Özü də adı beynəlxalq havalimanıdır. Amma bu havalimanına bir təyyarə belə indiyə qədər nə enib, nə də oradan qalxıb. Tikintisinə sərf olunmuş pulları belə demirəm, amma bu istifadəsiz və deməli gəlirsiz havalimanlarının cari xərcləri də var axı. Əgər Azal varlığa nə darlıq fəlsəfəsini rəhbər tutsaydı, başqa məsələ. Mən səsimi də çıxarmazdım. Amma Azal üst-üstə yığılan borcların əsas hissəsini demirəm, heç olmasa faizlərini vaxtaşı ödəməlidir. Əks təqdirdə günü sabah özünün iflasını elan etmək məcburiyyətində qalar. Lap vaxtıyla Beynəlxalq Bankın etdiyi kimi. Maraqlısı odur ki, bu qədər özü də işləməyən Beynəlxalq Hava Limanının Azərbaycanın nəyinə gərək olduğunu anlamaq doğrudan da çətindir. İsveçrənin əhalisi az qala Azərbaycandakı qədərdir. Ən maraqlısı odur ki, 2024-cü ildə Azərbaycana 2,6 milyon, İsveçrəyə isə yenə də az qala 10 dəfə çox, yəni 25 milyon turist gəlib. Bununla yanaşı, İsveçrədə Azərbaycandan daha az, yəni cəmi 3 beynəlxalq havalimanı var. Sürix, Cenevrə və Bazil. Sonuncusu hətta üç dövlətə, İsveçrə, Almanya və Fransaya xidmət edir. Bütün bu borcları da heç olmasa qismən ödəmək üçün istehlakçının cibini soymaq lazım gəlir. Azalın bazardakı inhisarçı mövqeyi də buna imkan verir.
0098 910 893 8718. Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Aziz dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Dinlediğiniz Radyo Aran Radyosudur. İkinci efirimizden sizinle ilk təqdimatlarımız devam edir. Mehriban dostlarımız, efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracağı Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Dəyərli dinləyicilər, hörmətli dostlar, bugün axşam azanı Bakı və Sumqayıtdə saat 17:41 dəqiqədə olacaq. Şirvan və Şamaxı 17:45, Səliyan 17:46, Lənkəran və Cəllabat, həmçinin Biləsuar 17:48, İmişlidə axşam azanı saat 17:49 dəqiqədə olacaq. Beyləqan, Yevlax və Mingəçevir 17:51, Gəncə 17:52, Naxçıvan isə 18:01. Diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz Haqq dərgahında qəbul olsun. İnşallah. Hörmətə layiq dinləyicilər, Aran Radyosu sizinlədir ikinci efirimizin davamında keçid olacaq mövzəvi çıxışlar verilişinə. Bu verilişdə birlikdə dinləyəcək rəhmətlik Ayətullah Cəfəri cənablarının mövzəvi söhbətlərini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vəssalatu vəssalamu alə rəsulillah və alihi əvliyaillah. سيما سيدنا ومولانا بقية الله صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين الصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين اللهم لعن أبل الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Peyğəmbər Əkrəmin özünün və zürriyyəyi təqibəsinin ruhu müqəddəslərinə sələvat zikr edəyək. Allahümə səllə alə Muhammedin və alə Muhammed. Bu hədisi şərif müxtəlif ibarətlərinə nəql olunub Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən Buyurək, mən rəa min kümül münkər fələ yüqəyyirənəhu biyyədi. Hər kəs sizdən münkəri görə cəmiədə o gərək və gərək əlbəttə təğyir verə o münkərə öz əli ilə və mübarizə eləyə o münkərlə və münkərin bərabərində sükun və sükut ixtiyar eləməyə. Ərz elədim, bu məna müxtəlif ibarətlərdə Peyğəmbərimizdən və Əyyəmi Hüda əleyhi və əleyhimüssəlamdan nəql olunub. Həzrəti Seyyid-i Şəhəda əleyhissəlam dər bərabəri ləşkəri hür bu hədisi şərifi Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən bir ayrı əlfaz və ibarətdə nəql eləyibdi, buyurək. Mən eşitdim babam Peyğəmbər Əkrəmdən, buyurəydi mən rəa sultanən cairən nakisən li əhdillah, müstəhillən li həramillah, müxalifən li sünnəti rəsulillah. Bu hədisi şərifdə buyuray ki, Peyğəmbər Əkrəm buyuray, hər kəs bir sultan-ı zalimi görə ki, Pərvərdigar-ı Mütəalin həramin həlal eləyik və peymani ki, Pərvərdigar-ı Mütəal qudrətməndilərlə varıdır, o peymanı sındıraq. Və Peyğəmbər Əkrəmin sünnət və sirə və təriqi mərziyyəsi ilə müxalifət eləyə və Allahın həramin həlal eləyə vacibdir, gərək ona təğyir verə, yəni mübarizə eləyə bir bilənçik vəz ilə və qiyam eləyə gərək o sultan-ı cairin bərabərində və onunla nəbərd eləyə ta o zülm cəmiyyətin diriliyindən aradan gedə və əgər görə və ləm yüqəyyir aleyhi bi qavlun və la fi'l bi bilənci vəzi görə ehsas eləyə və təğyir verməsə Xudavənd-i Mütəalə şayistədir və Allahın həqqi var ki bu adamı ki zülmü görüb cəvri görək və bu müxalifət və təriqə və rəviyyəyi Peyğəmbər Əkrəmi görək və hərami həlal eləməyi görə və peyman şikənliyin Allah ilə görə və bir bilənçi qədəm yəməl fi ibadillah bil ismi vəl-udvan Mərdimin Allahın bəndələri ilə, günah ilə və ədavətlə bərxurd eləyə və bu vəziyyə təğyir verməyə Xudavənd-i Mütəalə həqq idi və şayistədir ki, o adamı, o sükun, sükut ixtiyar eləyən adamı daxil eləyə o yeri ki, o zalim sultan o yerə gedəcək cəhənnəmdə. Pəs bir sultan-ı zalim dər bərabəri öz zülmü o keyfərə və o əzabə ki, Həq Teala tərəfindən məhkum olay və cəhənnəmdə o yeri ki, onun üçün təhiyyə olunubdur, ora gedəcək bir adamı ki, bu zalimi görək və durub ayağa onunla mübarizə eləyib, onun aradan getməyin fərahəm eləməyə, həmin yeri ki, bu zalim ora gedəcək, bu da onunla bir yerdə qərar tapacaq və bir əzabinə məzzəb olacaq. Və ayrı rivayətdə var ki, burək vəxti ki, bid'ət aşkar oldu müsəlmanların diriliyində, orada alimə lazım və vacibdir ki, gərək qiyam eləyə və o bid'ətlə mübarizə eləyə və əgər bid'ətlə mübarizə eləməsə, Xudavənd-i Mütəal ahirətdə onun nişimənin otdan qərar verəcək və otla dolduracaq onun nişimənin o məhəlli ki, qiyamətin günündə onun üçün təhiyyə olunubdur, o bir yerdir ki, pürəz otdur, cəhənnəmi otu ilə dolu olacaq. Ya ayrı mövriddə Həzrəti Əmirül Müminin səlamullahi əleyh buyuray, Pərvərdigar-ı Mütəal, agah və alim və mütəvəccüh insanlardan bu peymanı alıb ki, heç vaxt bir vəzi vəxti ki, tapıldı camiədə bir iddiyi məədud, bir az iddia tamam mənabeyi, sərvəti camiəni alalar əllərinə, o qədir bunlar yiyələr ki, çox yeməklikdən dura bilməyələr ayağa və qalan cəmiyyət, əksəriyyət-i mərdüm bu qədir fəqr, fəlakət və məhrumiyyətə, yoxsulluğa giriftar olalar. Şiddəti yoxsulluqdan və məskənətdən və şiddəti su-i təğziyədən və acdığın şiddətindən onlar giriftar-ı zəf və natəvani olalar və eləyə bilməyələr, qiyam eləyələr zindəqiydə və diriliklərinə idamə verələr. İkisi də düşüb torpağa, oturub, biri çox yeməkdən dura bilməyə əyağa, biri heç yeməkdən, bəli, istilah dura bilməyə əyağa, bir biləncik vəz ilə alim və agah insan rubəru oldu, burada gərək o alim insanın qərar aramı olmaya. Bu bir məsələdir İslamda, İslami gətirənin tərəfindən mətrəh olub, Peyğəmbər-i Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bunu dər surəti bir vəzifə və təklif fərdi-fərdi müsəlmanın öhdəsində qərar veribdir. Vəltəkum minkum ümmətün yəmirunə bil məruf və yənhunə anil münkər, ya ayə-i şərifə bu cür gərək qiraət oluna, vəliyəkum minkum vəltəkum minkum ümmətün yədğunə iləl xeyr və yəmirunə bil məruf və yənhunə anil münkər, ya öbürü ayə-i şərifədə buyuray ki, kuntum xeyrə ümmətin uxricət linnas təmirunə bil məruf və tənhunə anil münkər və təminunə billah.